Përshëndetje të nderuar dëgjues, që flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jene në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Qeveria e Kosovës ka nisur procesin e rishikimit të sektorit të sundimit të ligjit. Në Kosovë përshtohet çdo ditë numri i fëmijëve që kanë probleme me mbipeshtën profesionistët shëndetësor. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk shqetësohet as pak nëse rusët kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Holësit i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vjetra Mira Slovak kanë marrë pjesë në një protestë kundër qeverisë për të kërkuar hetim për vrasjen e gazetarit Jan Kuciak dhe të dashurës së tij Martina Kusnirova. Ata po ashtu kanë kërkuar dhënien e fund të korrupsionit në vendin që është antar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Media slovake kanë thënë se rreth 40.000 protestues janë mbledhur në kryeqytetin Bratislava më 9 mars, duke shënuar protestën më të madhe prej vitit 1989, i cili ka rrëzuar regjimin komunist në Çekoslovakinë atëshme. Gazetari slovak dhe dashura e tij, në moshën 27 vjeçare, janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre afër Bratislavës më 25 shkurt. Policia ka thënë se vdekja e gazetarit me shumë mundësi ka qenë lidhur me një artikull për lidhje të supozuara mes politikanëve slovak dhe mafisë italiane. Artikulli është publikuar pas vdekjes së tij. Në 1 mars, autoritetet slovake kanë liruar 7 italianë të dyshuar që ishin të ndaluar për shkak të lidhjeve me rastin, me arsyetimin e mungesës së të dhënave. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ajo është duke punuar në marrëveshjen me Korenë Veriore në braktisjen e armëve bërthamore dhe se pret që do të jetë shumë e mirë për gjithë botën. Marrëveshja me Korenë Veriore është në proces e sipër dhe nëse realizohet do të jetë shumë e mirë për gjithë botën, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Postimi i Trumpit ka ardhur një ditë pasi shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan është pajtuar për të takuar me liderin veri korean Kim Jong-un në muajin maj për të arritur një marrëveshje për largimin e armëve bërthamore në gatishullin korean. Më 9 mars Trump ka folur me presidentin kinez Xi Jinping dhe janë pajtuar për t'i bërë presion Korezë Veriore, duke mbajtur në fuqi sanksionet e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Në vitin e kaluar ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Kina është aliatja kryesore e tregtisë me Pjenjanin. Trump dhe Xi janë zotuar për mbajtje në fuqi të sanksioneve derisa Korea Veriore të marrë hapa të prekshëm dhe të verifikuar për denuklearizim, ka thënë shtëpia e Bardhë. Fituesja pakistaneze çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai ka bërë thirrje për një rezolut kundër ideologjive ekstremiste dhe diskriminimit kundër grave. Unë do të shpresoja që shumë persona të ngriteshin kundër ekstremistëve, kundër jo vetëm ekstremistëve, jo vetëm personave, por kundër ideologjisë, ka thënë Malala në një intervistë. Ajo 27-20 vjeçare ka fituar vëmendje pasi është çelluar në kokë derisa ishte në autobusin e shkollës në Pakistan më 2012. Ajo është çelluar me armë nga një taliban për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Duke folur për sulmin ndaj saj, Malala ka thënë se ne nuk e kemi pritur që ata do të shënjestronin fëmijët, mirë pa jo ka ndodhur. Policia britanike ka arrestuar 4 persona të cilët janë ngjitur në balkonin e ambasadës iraniane në Londër dhe kanë valvitur flamujt në protest kundër qeverisë në Teheran. Policia e Londrës ka thënë më 9 mars se 4 persona janë arrestuar për dyshimin e dënimit penal dhe për atë se kanë qenë në mënyrë të paligjshme në ambientet diplomatike. Burrat që nuk kanë arritur të hyjnë brenda ndërtesës janë dorëzuar vullnetarisht pas 3 orëve. Në fotografi të postuara në rrjetet sociale shihen 4 burra të veshur në të zezë në balkonin e ambasadës me flamuj bardh dhe kaltër. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi ka thënë se Teherani ka protestuar te qeveria britanike lidhur me incidentin, ka raportuar agjencia shtetërore lajmeve IRNA. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme britanike ka thënë përmes një deklarate se siguria e diplomatëve dhe misioneve diplomatike në Mbretërinë e Bashkuar ka rëndësi të madhe për vendin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Me qëllim të ngritjes së imazhit të sistemit të drejtësisë në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe ngritjen e performancës së gjyqësorit, ka nisur procesi i rishikimit funksional të sektorit të ligjit. Udhëheqës të institucioneve të larta shtetërore fillimin e këtij projekti e kanë vlerësuar si ditë të veçantë për drejtësinë funksionale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës ka nisur procesin e rishikimit të sektorit të sundimit të ligjit. Ky proces është mbështetur nga krerët më të lartë të vendit, por edhe përfaqësuesë ndërkombëtare në Kosovë. Ministria e Drejtësisë do të realizojë një analizë të përgjithshme të sistemit të drejtësisë në Kosovë, ka thënë ministri Abelard Tahiri, duke shtuar se sundimi i ligjit përbën një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike dhe një kusht të domosdoshëm për një rend demokratik dhe shtet ligjor.
Në terma konkret, rishikimi funksional i sektorit të sundimit ligjit është i bazuar në disa parime të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës, në mes të cilave janë identifikimi dhe përcaktimi objektiva strategjike për sundimin e ligjit me fokus në rritjen e efikasitetit të institucioneve në zbatimin e tij. Rishikimi kornizës ligjore që rregullon sundimin e ligjit, si dhe të proceseve dhe bashkëpunimit në mes të institucioneve në përgjithësi në këtë fushë.
Mbështetje këtij procesi i ka dhënë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit është i rëndësishëm për funksionimin e një shteti ligjor.
Sundimi i ligjit është obligim kushtetues dhe parakusht themelor për të siguruar se secili qytetar i Republikës së Kosovës është i barabartë para ligjit. Kjo në të njëjtën kohë është dhe vlerë dhe parim, bazë i rendit tonë kushtetues.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ndërkaq ka përsëritur qendrimin se prioriteti i qeverisë mbetet sundimi i rendit dhe ligjit.
Sundimi i ligjit është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës. Ne kemi dëshmuar me kohën, me energjinë, me resurset që ja kemi dedikuar sundimit ligjit.
Fillimin e këtij projekti e kanë përshëndetur dhe përkrahur edhe përfaqësuesin ndërkombëtar në Kosovë. Zëvendës shefja e misionit të Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës, Colin Highland, ka thënë se është më rëndësi se ministria në këtë projekt ka përfshirë të gjitha institucionet e drejtësisë. Ajo ka thënë se gjyqësori është i pavarur dhe ashtu duhet të respektohet. Ndryshe, procesi në sektorin e sundimit të ligjit po bëhet për ngritjen e imazhit të sistemit të drejtësisë, duke përfshirë këtu ngritjen e performancës së gjyqësorit, rritjen e transparencës së sistemit të drejtësisë, duke sforcuar kështu besimin e qytetarëve në sistemin drejtësisë, si dhe fuqizimin e sundimit të ligjit në tërsinë e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se në Kosovë nuk është bërë ndonjë oluntim që të dihet saktë se sa fëmijë janë obez, duhet se numri i tyre po shtohet çdo vit. Kështu thon profesionistë shëndetësorë, sipas të cilëve këta familja imrohen te mjeku në kohën kur zakonisht kanë fituar diabet. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mbi pesha tek fëmijët vlerësohet të jetë një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare, të diabetit, si dhe të disa lloje të kancereve, kështu thon profesionist shëndetësor. Në Kosovë nuk është bërë ndonjë hulumtim lidhur me atë se sa fëmijë obez janë në vend, por thuhet se numri i tyre është në rritje, kjo si pasojë e keq ushqyerjes apo marrjes së kalorive të tepërta përmes ushqimit të shpejtë. Sami Uka,